umfanekiso weshumi nesishagalolunye. Emva kokuba uJesu esevukile, abalandeli bakhe kanye nabantu abaningi bambona bakhuluma naye. UTomas omunye wabalandeli bakhe wathi, ngaphandle kokubona amanxeba ezandleni zakhe, ngeke ngakholwa ukuthi uvukile. Ake ubheke kulomfanekiso, unokubona ukuthi uJesu weza kuTomas wamkhombisa amanxeba. UTomas wabe seyakholwa ukuthi uJesu uvukile ngempela. Futhi wayefanele njengenkosi. Inkosi uJesu ifuna sikholwe yona noma singazange siyibone.